Salomaysizlar. O'zini yuksaltirish va xizmatkorlik hech qachon bir-biriga qo'shilmaydi. Haqiqiy xizmatkorlar hech qachon yaxshi deb qabul bo'lish yoki olqish uchun xizmat qilmaydilar. Ular faqat bir kishining uchun yashaydilar. Paulus aytganidek, endi men insonlardan maqtov izlayapmanmi yoki Xudodanmi? Siz kishilar e'tiboridagi haqiqiy xizmatkorlarni ko'p topa olmaysiz. Aslida ular bundan mumkin bo'lsa, hattoki saqlanadilar. Ular soyada xizmat qilish bilan qoniqadilar. Yusuf yaqqol misoldir. Yusuf o'ziga e'tibor qaratmadi, balki Potifarga, keyinchalik qamoqdagilarga, keyinchalik Firavnning novvoyi va dasturxon tuzatuvchisiga oddiygina xizmat qildi va Xudo bunday munosabatni marhamatladi. Firavn Yusufni boshqaruvchi qilib tayinlanganida ham unda xizmatkorlik qalbi bor edi va u hattoki uni sotib yuborgan akalariga ham xizmat qildi. Afsuski, ko'p kishilar hozirgi kunda xizmatkorlardek boshlab, mashhur kishilardek yakunlaydilar. Ular faqat kishilar e'tiborida bo'lish kishini ko'r qilishi mumkinligini bilmagan holda bunga intiladilar. Siz biror qorong'u joyda tanilmasdan va qadrlanmasdan xizmat qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Eshiting, Xudo sizni hozirgi joyga aniq bir maqsad bilan qo'ygan. U sizning sochingizning tolasigacha biladi va sizning manzilingizni ham biladi. Siz toki u sizni boshqa joyga ko'chirmagunicha o'sha yerda turishingiz kerak. Xudo sizni boshqa joyda ko'rishni xohlasa, u buni sizga bildiradi. Sizning xizmatingiz Xudoning shohligi uchun qadrlidir. Hayotingizning o'zi Masihdir. U olamga qaytib zohir bo'lgach, sizlar u bilan birga ulug'vor tusda zohir bo'lasizlar. Amerikada 750 dan ortiq mashhurlar zali va 450 dan ortiq kimning kimi nashriyotlari bor. Lekin siz u yerda ko'p haqiqiy xizmatkorlarni topa olmaysiz. Yomon nomli bo'lishning haqiqiy xizmatkorlar uchun farqi yo'q, chunki ular mashhurlik bilan muhimlik o'rtasidagi farqni allaqachon tushunganlar. Sizning tanangizda bir qancha ko'rinib turgan fazilatlar borki, siz ularsiz ham yashay olasiz. Sizning tanangizning yashirin joylari muhimroq hisoblanadi. Bu Masih tanasi uchun ham to'g'ri keladi. Eng muhim xizmat bu ko'rinmaydigan xizmatdir. Jannatda Xudo ochiq ravishda bir qancha tanilmagan va noma'lum xizmatkorlarni taqdirlaydi. Bu kishilar tashlab ketilgan bolalar bilan shug'lanuvchilar, yotib qolgan kishilarni tozaliklardan boxabar bo'lgan, AIDS bilan xastalanganlarga hamshiralik qiluvchi va bir qancha minglab sohalarda xizmat qilayotgan va biz eshitmagan kishilardir. Buni bilganingizdan keyin agar xizmatingiz e'tiborga olinmasa yoki qabul qilinmasa, umidsizlanmang. Xudoga xizmat qilishda davom eting. Shuning uchun, ey sevimli birodarlarim, qattiq va mahkam turinglar. Hamisha Rabbimiz xizmatida bo'lib, yanada g'ayratli bo'linglar. Shuni bilinglarki, Rabbimiz yo'lida qilgan mehnatingiz foydasiz bo'lmaydi. Hattoki eng kichik xizmat ham Xudo tomonidan e'tiborga olinib, mukofotlanadi. Isoning so'zlarini eslang. Kimki shogirdlik hurmati deb, bularning hatto eng kichigiga bir piyola sovuq suvgini ichirsa ham, chindan sizlarga aytamanki, u ehsonga sazovor bo'lar. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.